și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa este rânduiala în Biserica Ortodoxă, ca îndată după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, să ne lăsăm pentru o foarte lungă perioadă din anul bisericesc, conduși de către Sfântul Evanghelist Luca. Adică am încheiat cu perioada Sfântului Matei și acum citim din Sfânta Evanghelie după Luca. Și e prima din citirile cu care ne întâlnim în toată această perioadă, care va merge până târziu încolo spre februarie. De asemenea, această a 18-a săptămână după Rusalii este foarte apropiată de echinocțiul de toamnă și chiar corespunde astăzi cu sărbătoarea Bunei Vestiri și respectiva zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul. Cu aceasta, desigur că gândul nostru se duce rapid către lucruri cunoscute, pentru că le-am conștientizat în 1999 și în anul 2000, respectiv cele două bune vestiri și cele două nașteri. Bunele vestiri la echinocții și nașterile la solstiții. Ceea ce face ca toată rânduiala bisericească, tot patrimoniul acesta evocator al vieții Mântuitorului Hristos, să fie pentru zona noastră geografică temperată extrem de semnificativă. Deci astăzi este sărbătoarea Bunei Vestiri și respectiva zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul în imediată vecinătate a echinocțiului de toamnă, așa cum 25 martie va fi Buna Vestire a Mântuitorului Hristos, a zămislirii Mântuitorului Hristos, la echinoxul de primăvară, pentru ca nașterea Sfântului Ioan să fie după 9 luni și respectiv tot așa după 9 luni. Am încheiat cu treaba aceasta, ne întoarcem la Sfânta Evanghelie după Luca, din această 18-a săptămână după Rusalii, care are tema chemării apostolilor. Accentul în această pericopă evanghelică pică pe Sfântul Petru, pe Simon. E numit de trei ori Simon și odată Simon Petru. Ca și când ne obligă această relatare de la Sfântul Luca să-l privim pe Sfântul Petru în acest moment printr-o lentilă care mărește implicarea lui, în așa fel încât să o conștientizăm. Dar chemarea primilor apostoli la apostolat, primilor ucenici la apostolat, lasă, într-un fel care ne provoacă pe noi să ne gândim, îi lasă oarecum în umbră pe ceilalți. Pe Andrei nu-l pomenește deloc, iar pe Iacob și pe Ioan îi pomenește doar așa, oarecum în trecere. Cu toate că ceilalți sfinți evangheliști, la momentul acesta, nu uită să precizeze, să clarifice faptul că Mântuitorul în acest moment, la lacul Genizaret, a chemat două perechi de frați și comunitatea viitoare a celor 12 apostoli se constituie dintr-o dată printr-un nucleu de patru, deja patru de la început, nu umblă cu unul lângă el, încă unul, ci dintr-o dată patru, doi frați sau două perechi de frați. Scena are loc în Galileea, la lacul Genizaret. Scena, cum am învățat în anii trecuți, presupune niște lucruri care s-au întâmplat înainte. Mântuitorul nu confiscă cu autoritate de dictator bunurile pescarilor. nu se repede și ei n-au încotro, trebuie să-l lase să-l ia barca să o folosească drept amvon. Există o cunoaștere prealabilă care se întâmplă în Iudeia cu niște luni de zile înainte. Aceste lucruri le știm, le-am spus și altă dată, eu vreau să construiesc pe ele astăzi predica mea de învățătură. Această situație în care Mântuitorul se cunoaște cu acești oameni și lucrul durează un timp, pentru ca să vină un moment când Mântuitorul vine și le cere ceva special. Îi pune în fața unei situații la care ei fac față într-adevăr, că ei de acum vor abandona și profesia și familiile și își vor asuma o identitate nouă, o legătură publică, dezvăluită, exterioară, perceptibilă cu Mântuitorul Hristos. Ei aveau această legătură mult mai de demult, din momentul în care Andrei și Ioan, ucenicii ai Sfântului Ioan Botezător, au mers după Domnul, au avut dialogul acela, după care fiecare din ei negreșit că și-o chemat fratele. Ne este foarte clar că Andrei l-a chemat pe Petru, la Domnul, și atunci a pus numele de Petru. Și bănuim că în mod asemănător și Ioan, pe care îl putem cu bune temeiuri să-l considerăm colegul lui Andrei acolo în scena de la începutul Evangheliei după Ioan, și Ioan a procedat la fel cu fratele lui mai mare, cu Iacob. Cu Iacob cel Mare, cum este numit. Cel de la Santiago de Compostela, unde am fost în pelerinaj. Deci, dar ei rămân într-o relație de așteptare cumva, o relație care ia sufletului lor, e intimitatea sufletului lor, această relație cu Mântuitorul Hristos, pe care îl considerau învățător și Mesia. Știm de la Sfântul Evanghelist Ioan că ei așa l-au recunoscut, că El e Mesia, le-a spus-o Sfântul Ioan Botezător. Ori momentul acesta este un moment în care ei își asumă public exterior și pentru restul biografiei lor își asumă această legătură cu Mântuitorul Hristos și acceptă condiția la care El îi cheamă de a fi de aici înainte apostoli, de a fi ucenici și apostoli. Vă rog să vă gândiți că lucrurile acestea nu sunt doar niște lucruri pe care să le discutăm ca pe o istorie. Ele sunt o istorie, dar o istorie sacră, adică o istorie care se derulează, e prezentă și pentru noi, care ne situăm la 2000 de ani, să zicem, de atunci, ca timp pământesc. Dar istoria aceasta e valabilă și pentru noi, ne putem recunoaște în ea. În situația normală, așa zicând, a poporului român și chiar a noastră, a generațiilor acestea destul de moderne care suntem și noi, nu? În lumea de astăzi. Noi venim în legătură cu Mântuitorul Hristos în copilăria noastră. Noi suntem creștini și purtăm nume de creștin așa cum a primit Petru atunci. Noi primim un nume care exprimă legătura noastră de oameni botezați. Noi suntem botezați și purtăm un nume, nu, care arată că suntem în legătură cu Mântuitorul Hristos, suntem ai Lui. Dar de aici, până la a ne asuma în mod public, în mod declarat, în mod hotărător, în mod conștient, condiția noastră de creștini e un drum foarte lung. Viața omului se derulează, cum am spune, între întâlnirea Mântuitorului Hristos cu primii apostoli în Evanghelia după Ioan și momentul chemării apostolilor de la lacul Genizaret. Deci viața noastră de creștin să derulează între aceste două praguri. Nu? Între aceste două praguri, între botezul nostru din copilărie și un moment posibil, nu obligatoriu, posibil, în care noi ne trezim la conștiința de creștini. Acest lucru nu se întâmplă, spun eu, o singură dată. La unii oameni se întâmplă o singură dată foarte puternic, cum a fost, de pildă, întâlnirea Sfântului Pavel cu Mântuitorul Hristos. El era într-o legătură cu Mântuitorul Hristos de dușmănie, dar era o legătură și acolo era o legătură. Dar când vine convertirea, ăsta e un termen extraordinar, convertirea, adică trezirea asta conștientă la legătura cu Mântuitorul Hristos. Acesta e un lucru care determină tot restul biografiei din acel moment. Și vedem foarte clar la Sfântul Pavel. Unii dintre noi putem avea asemenea situații. Adică să recunoaștem în viața noastră de oameni maturi un moment în care simțim că Mântuitorul face ca biografia noastră să explodeze. Să explodeze. E un moment pe care nu-l putem uita. E un moment care ne marchează pentru tot restul vieții. E un moment în care trebuie să ținem seama de condiția noastră de creștini. În care simțim că Dumnezeu a fost prezent în viața noastră în mod ascuns și acum El se arată, se vede. Poate fi un accident, poate fi o boală, poate fi ceva cutremurător. Dar asta nu se întâmplă în fiecare zi. Unii dintre cei care au trăit asemenea experiențe în viața lor, bineînțeles că au devenit apostoli. Bineînțeles că ei înșiși din acel moment nu au mai putut trăi mediocru. Nu au mai putut trăi viața creștină într-un mod cotidian obișnuit. Ci ei au început un alt fel de viață. Și îi recunoaștem. Sunt sfinți în calendarul bisericii. Îi poți găsi colo-colo și la ortodoxi și la catolici și zice de unde începe asta? De la convertire. Când s-au convertit, de fapt, când s-au trezit la o viață, la o conștiință de creștini. Altfel, în viața noastră a tuturor, lucrul acesta se întâmplă gradat, se întâmplă încet, încet. Dar se întâmplă. Lucrul acesta se întâmplă. Sau lucrul acesta este așteptat să se întâmple. Ca lucrurile care sunt tainice în ființa noastră, noi să ni le putem asuma din punct de vedere public. Adică pentru viața concretă. Nu insist. Am spus foarte simplu ce am spus. Nu trebuie decât să vă gândiți. Nu trebuie decât să intrați în această tensiune. E o tensiune pe care nu o poți da deoparte. E o tensiune pe care botezul o introduce în biografia unui om din copilăria fragedă când el este botezat, o introduce și ea rămâne acolo și lucrează. Domnul e prezent. Deci mai mult decât Mântuitorul Hristos călătorește cu noi. Am tema aceasta a drumului, proaspătă. În picioarele mele și în mușchii mei, exersați în sute de kilometri de mers pas cu pas către Santiago de Compostela, tema aceasta a drumului. Că mergi cumva și Domnul e cu tine sau te duci pentru o întâlnire specială sau așa. E tema aceasta. E mai mult decât atât. E mai mult decât faptul că Domnul merge cu ucenicii spre Emaus și ei încă nu-L cunosc. E așteptarea acelui moment când ei trebuie să-L recunoască. E cu mine, e aici, nu mai pot trăi obișnuit. Trebuie să trăiesc și în funcție de El. Nu mai pot trăi doar pentru mine. Nu iau ale Domnului doar pentru mine, ci trebuie să trăiesc și pentru El. Domnul așteaptă și de la noi lucruri care sunt importante pentru El. Deci cam așa cum va fi această trezire care este punctuală sau poate mai lentă pentru fiecare dintre noi la conștiința creștină. Este interesant de urmărit Sfântul Apostol Petru în această conjunctură. Sfântul Apostol Petru, care trăiește în prim planul, așa zicând, în prim plan, această minune a pescuirii minunate. Deci, forma în care Domnul îi cheamă, vedeți, negreșit că a fost și prin cuvânt, că el a ținut o predică acolo, Mântuitorul a ținut o predică pe care pescarii, stăpânii corăbilor, negreșit că au ascultat-o, alături de alții. Nu ni se dă această predică, ceea ce e foarte interesant, nu ne spune ce le-a zis, dar sigur, cuvântul a pregătit destule lucruri, dar momentul de șoc este pescuirea aceasta minunată, excepțională, șocantă, deosebită, uimitoare, provocatoare, așa zicând, pentru niște pescari care știau și aveau experiența pescuitului și eșecul unei osteneli de o noapte întreagă, fără nici sigur, fără rezultat. Iată o formă în care Dumnezeu cel din biografia noastră, prezent de la botez în ființa noastră și în biografia noastră, face ca această biografia noastră să, am spus, să explodeze, poate termenul este prea dur, în orice caz să se umfle și să trăiască acolo o răscruce, un eveniment. Iată o formă, o formă, o binecuvântare extraordinară, o binecuvântare într-o formă perceptibilă, nu o binecuvântare undeva în niște lucruri interpretabile, ci extraordinar de concret, accesibilă simțurilor, accesibilă nivelului la care trăiește omul în acel moment. E de gândit, e de meditat, e de căutat în biografia noastră și mai ales de a pregăti ființa noastră pentru asemenea posibile situații în care Domnul ne cere anume lucruri pentru El în biografia noastră concretă. Amin.